klima varulgus. Tere taas, head pereraadio kuulajad! Vahepeal on alanud kevad, lumevallid on tasapisi sulama hakanud, päikest on juba aina enam ja enam ja käes on kevadine ilmavalguse saade. Mina olen Astrid Pöning. Ilmavalgus. Ja enne kui ma meie tänast saatekülalist tutvustan, kuulame tema muusikat.
Las kõlab aeg, las kõlab aeg, kui hale sundus. Kui leeg palab soe, siis see poeb, kuni põlevad haud. Las kõlab aeg, las kõlab aeg, kui vale algus. Mis süttib ja lõõmadel hõõgub, siis tuhana. Pean sa ega läbi leekide teisel pool tuld ma sinna, sinu näol varju helkidesse kao. Sa ega tuigu tuled hõgunud huulde, tuigu tuled pördunud tuulde ja mälestusude.
Meie tänane saate külaline on põnev leid, sest tema näol on tegemist inimesega, kellest tavaliselt jutustabki tema muusika. Teistes olukordades on ta tihti ise ka küsija rollis. Tegemist on inimesega, kes on tuntud laulutekstide kirjutajana, lauljana, ajakirjanikuna ja saatejuhina. Tere tulemast saatesse, Maian Kärmas.
Tere, tänan kutsumast. Tõepoolest tuleb tunnistada, et väga kummaline on olla ära vahetatud rollides. Selles mõttes, et tõesti ma olen pigem harjunud olema see, kes küsib.
Täna teist pidi siis.
Ja vaatame, kuidas ma toime tulen.
Aga ilusat kevadet sulle. Kas sinu jaoks on kevad juba saabunud või kestab veel talv?
Ma olen üsna talve inimene, seda küll. Ma olen sündinud talvel ja mulle meeldib see, mis toimus sellel talvel. Mis sest, et selle tulemuseks on nüüd sellised vähemalt pealinnas küll koledad ja üsna porised vallid, mis väga kaua sulavad. Aga kui siin inimesed on üsna nukrutsenud ja heietanud, et no millal tuleb kevad, et siis noh, ööselgi nüüd vaatasin aknast välja, kui lund sadas jälle. Mm-hmm. Et mul ei ole selle vastu mitte midagi. Aga kõik aastajad on imelised ja nad tulevad oma soodu. Nii nagu nad tulevad.
Ma tean, et sul on praegu kiire aeg, kuna peale 5-aastast pausi on taas sul üks album ilmumas pealkirjaga Õnne leid. Räägi sellest, kuidas need lood sinna jõudsid, mida sealt kuulda võib.
No eks on alati selline üsna pikaldane protsess, et isegi kui sul on need laulud lõpuks valmis kirjutatud ja olemas, siis see, et saada kokku see seltskond, kes seda kõike võiks stuudios teostada, leida see stuudio, leida need salvestajad, need inimesed, kes selle kõik kokku miksiksid, masterdaksid, kujundaksid. Loomulikult argieluliselt on ka see küsimus, et mis vahenditega sa seda teed, kas sa suudad rahaliselt seda teha. Et see on selline, noh, ütleme nii, et kallis harrastus. Et kui see juba võtab väga palju aega, siis tuleb tunnistada, et selle plaadi puhul võttis juba väga palju aega, et üldse uuesti kirjutama hakata. Nii et see paus, mis leidis aset pärast tuigutulete ilmumist, oli ikkagi väga pikk ja minu jaoks ehmatav, et selles mõttes ma mõtlesin, et ma enam ei oskagi kirjutada või et ma nagu olen kaotanud mingisuguse sellise iva endas. Sest et eks igal inimesel on mingisugused tõusud ja mõõnad elus ja ju siis ma sain mingisuguse oma obaduse kätte kuskilt ja tekkis selline vaikus ja see oli üsna talumatu minu jaoks ja ma üsna kärsitult ootasin seda, et see vaikus saaks ümber. Ja kui see sai ümber, siis hakkas tulema rabinal ja miks selle plaadi nimi on Õnneleid , ongi sellepärast , et ma pidin hakkama täiesti nullist pihta , mitte ainult laulukirjutajana , vaid ka puhtalt inimesena . et see võib kõik väga trafaretne kõlada , aga tuli lihtsalt välja mõelda uuesti või uuesti nagu areneda sinnamaani , et kes sa oled , mida sa üldse soovid , sellepärast et ma olin avastanud , et ma ei olnud üldse elanud sedasi , et mõelda enda jaoks välja , et mida tegelikult ma ise soovin . see võib väga selline egotsentriline kõlada , aga võttis sellepärast nii palju aega , et välja mõelda , kes sa oled . Enne seda sa ei saa ju teistele mitte midagi anda ega teistega mitte midagi jagada , sa ei saa üldse hea inimenegi olla tegelikult , kui sa välja ei mõtle seda . nii et kogu see protsess selle võrra siis saigi nii pikk , et ongi tõesti läinud sellised 6-5 aastat , kui on midagi jälle käega katsutavat sündinud .
kõlab väga huvitava ajana .
no ei saa kurta jah , et ma isegi imestan , et hea küll , et noh , laule ma olen kirjutanud ju ikka alati laulude kirjutamise pärast või nagu selle seesmise laengu väljaandmise pärast , mitte niivõrd sellepärast , et nüüd hirmsasti plaati välja anda või kontserte teha või noh , mul seda nagu ilmtingimata vaja ei ole kunagi olnud , aga selle plaadiga oli lihtsalt nii , et käed iseenesest hakkasid kuidagi tegutsema ja mingi hetk ma avastasin , et ma olen mingi paraja portsu otsas , et ma nüüd siis teengi plaati ja nüüd ongi vaja leida need ja need ja need asjad ja korda ajada stuudiod ja inimestega kuidagi suhelda ja organiseerida seda kõike . et selles mõttes jah , väga põnev , ääretult hariv aeg , et tuli tulla oma koorest nii-öelda välja ja hakata nagu unelejast asjaajajaks . nii et aga ka sisulise poole pealt oli hästi põnev aeg .
ma saan aru , et need laulud siis ka jutustavadki sellest kujunemisajast .
jah , väga paljuski jah , sellepärast et ma mäletan veel seda hetke , see oligi selline sügav tume-tume aeg siis , kui kõik tundus tõesti sellistes väga hallikates toonides , see oli üsna sel ajal , kui ma ise läksin tööle raadiosse . ja siis hea sõber ja kolleeg Meelis Kompus , kes mind raadiosse tööle kutsus , siis seisime üks õhtu , kui hooaega avati meil raadios ja kuulasin , kuidas seal mingid muusikud meil kuskil kohvikus tiku võileiva kõrvale laulsid midagi ja see vaimustas mind niimoodi ja ma ütlesin talle kõrvale , et tead , et ühel hetkel , kui ma saan sellest kõigest üle või kui ma saan nii-öelda terveks jälle , et siis ma kirjutan ainult õnnelikke laule . ja sellepärast siis niipea , kui ma olin kirjutanud selle loo , mille nimi on Õnneleid , ma teadsin , et sellest saab see nagu see keskne lugu ja selle ümber nagu kõik hakkab iseenesest arenema . et ta on selline jah , seal on ka selliseid melanhoolseid toone selles plaadis , aga on ka selliseid humoorikaid , natukene nagu heas mõttes ennast tögavaid ja ka selliseid lihtsaid elurõõmsaid , et no kui muud moodi ei saa üle , siis lihtsalt lööme tantsu ja noh , ka selliseid lugusid on .
aga kuulame seda laulu praegu .
jah , kuulame seda laulu ja ma ütlen siis eos juba ära ka viisakasti , et ega plaadi ümbruse peal ei ole ainult üks nimi , seal on tervelt 5 nime ja seda lugu aitasid elustada ja kuulajate ette tuua veel Martti Tärn , Siim Aimla , Ain Agan , Joel Remmel ja Tõnu Tubli ja kes minu meelest on teinud fantastilist tööd .
liivalaine lembeliuk jäljed tuul lennutab , vete vahu valge siuk valgu Kõik!
stuudios . Kuna ma ise ka kirjutan laule, siis väga tihti küsitakse, et no, kuidas see lugu sündis, kas tuli enne viis või tuli enne tekst. Kuidas siis sinul sellega on? Kumb enne tuleb või äkki sünnib kõik korraga?
Harva sünnib kõik päris korraga, enne sünnib mõte, isegi mitte mõte, sünnib tunne ja kõik hakkab mingist laengust. Võt isegi kõige parem sõna on laeng.
Siis ka teha väga hästi kirjeldada seda.
Et enne tuleb see laeng kuidagi selle rõhuasetus üles leida ja siis see tuleb nagu nii-öelda välja tõugata. Selleks, et see välja saaks tulla, siis ma olen avastanud, et teinekord on sellised noored, nagu ma ise oleks hirmus vana, aga minust nooremad laulukirjutajad, kes teinekord on nagu rääkinud ka laulukirjutamisest ja küsinud, no, et kuidas seda kõike teha ja ma ei oska ja ma ikka alati julgustan neid, et see on sinus olemas, sa pead ennast lihtsalt lahti laskma ja alguses tulevadki võibolla mitte kõige viimistletumad, mitte kõige paremad asjad, aga sa peadki elujooksul muud kui kirjutama selleks, et harjutada seda psühholoogilist sellist lahti laskmist ja siis sa lihtsalt näed et, ja tunned, kuidas see kõik tuleb. Ta lihtsalt hakkab sinust välja valguma mingil hetkel, sest et kui see laeng on tõene, ta on päris, ta on sinu elu päris osa, siis seal ei ole mingit näitlemist, seal ei ole mingit muud tehnikud kui ainult see, et sa lased tulla. Minu puhul tulevad küll ja viisid enne. Need meloodi ja käigud ja see seade ülesehitus ja kõik taolised asjad ja see teksti sisu, kui selline on minu peas olemas, see pilt. Ja siis on vaja see pilt lahti kirjeldada. Nii et tavaliselt ta tuleb sellises järjekorras. Kuna nüüd viimastel aastatel ma olen hakkanud ka nii sama tekste kirjutama, no siis rahvakeeli öelduna luuletusi, et siis on ka selle plaadi peal on üks lugu lausa, kus on täiesti pretsedenditult enne on tekst ja sellele on siis peale sündinud meloodia.
Kas sa nii oled ka proovinud, et kui sul on tunne, aga sa tead, et no päris valmis võibolla veel ei ole või otseselt midagi veel ei tule, niimoodi rabinal, et sa võtad pastaka kätte ja hakkad ise kirjutama seda tunnet lahti, mis sinu sees on?
Ma tavaliselt väga ei ole selline, et ma nagu sunnin ennast. See on ainult siis, kui on sellised tellimustööd, et keegi teine on tellinud endale teksti ja siis sa istutad ennast mõttes teise inimese nahka ja üritad nagu mõelda, et mis moodi tema võiks tunda või mis teemad temale kõige paremini sobituvad. Ja sellises protsessis sa lihtsustad. Ja siis on lihtne nagu seda dissipliini alal hoida, et nüüd tuleb teha täna, eks kell kukub. Aga kui on oma otstarbeks kirjutatud lood, siis ma lasen selle asjal settida. Alateadvus teeb oma töö. Ja siis sa tunned, et vot nüüd. See hetk, nüüd on see õige hetk. Ja tihti peale, kuidas ka ennast nagu lahti töötada on ikkagi see, et sa mängid ja laulad läbi oma vanu lugusid. Ja seniga, kui sa mängid ja mingid, noh, lihtsalt need kanalid lähevad nagu lahti, eks ju. Et see on nagu mõnel sportlasel on üks ole noh, lahti võimlemine või soojenduse tegemine, eks ju. Et sa viid ennast sellesse olukorda uuesti ja siis see hakkab tulema. Et ma ei taha sundida ja ennast üldse.
Kas sa mäletad oma esimest laulu?
Jah, mäletan küll. See oli, mulle nüüd nagu sellest tekstist ei meenu mitte midagi ja osalt öelda ma vist ei oskaks kohe ka laulda seda lugu, aga ma mäletan seda emotsiooni, kui see lugu sai valmis ja see oli niivõrd tugev õnnetunne, et see oligi see põhjus, miks ma edaspidi hakkasin ka kirjutama. Et see on üsna selline narkootiline tunne, et sa oled saanud mingi asja endast välja.
Kui vana sa võisid olla siis?
Eks ma mingisugune selline 13 võisin olla või sükkana 12-13 ja alguses ma mõtlesin, et ma ikka vist tekste ise ei oska kirjutada Ott Arderi luulekogu Mine metsa.
See on hästi tore luulekogu.
See on tõeliselt tore luulekogu ja selle peal ma siis harjutasin kätt, kui nii ikka avastasin, et ei. Et mingid asjad, midagi jääb nagu puudu, kui sa ei ole ise 100%-liselt seda kogu portsu teinud.
Aga sul on veel muusikat kaasas oma uuelt plaadilt Õnne leid. ja üks ilusa sellise sooja pealkirjaga lugu, Suvesoojus, kuna meil hanged on väljas veel, siis kuulame seda.
Jah, ja selle loo ette ma tahaksin ka ütelda, et kuidas seda salvestati. Oli ka tegelikult keset hangesid selles mõttes, et Andre Maaker, kes siis suurepärane muusik ise ja väga hea salvestaja selles mõttes, et lisaks puht nagu tehnilistele oskustele ja heale kõrvale on ta ka niivõrd lahke ja hea inimene, et temaga nagu koos salvestades tekib selline turvalisuse tunne ja hea tunne. Ja ühel päeval siis, kui väljas olid suured hanged, tuhalanes sillardas lumi, vaatsin aknast välja, istusin teki sees, mikrofoni ees ja teises toas klaasi taga olid siis Andre ja Ainagan, kes siis mängisid gitarri ja sündis selline meeleolu.
Siin kuumab seintele värv ja need tänavad on nauke täis ja viltu jäänd väravad. Siin naeru täis on päev, kõik hingab õitseb päikse käes. On juba suve näoga see kevade. Me tema õnne ootuses elame. Ja kes või mis ei tea nüüd. Sinu toas ma näen, on helge suve soojus, sina selle sees ma sind vaid näen ja sind vaid näen.
Ilmavalgus. Sa oled sündinud huvitavasse perekonda, Maien. Sinu ema on poolatar ja see mõju kajastub sinu nimes ka. Sinu tegelik nimi on Maian Anna Kärmas. Mina seda teist nime sul ka ei teadnud. Ja sain teada, et sinu vennal tuntud pealtnägija saatejuhil Mihkel Kärmasel on teiseks nimeks Liiven. Ja kusagilt lugesin, et nimepaneku puhul oli oluline, et üks nimedest oleks pühaku nimi. Mis seos teie perekonnal usuga on?
No, kui su ema on poolatar, siis vist nagu rohkem seletust ei ole vaja. Et see on väga selge osa meie elust, et esiteks me oleme natuke võib-olla teistsuguse temperamendiga. Me loomulikult me ei ole mingid sellised tohutult väljapoole ja purskuvad ja sellised kätega vehkivad võib-olla natuke oleme, aga see tähendab tõesti seda, et sa elad kultuuride ja ka usundite piirimail. Ja see tähendab seda ka, et sa hästi väikesest peast saad aru, et Eesti ei ole maailma naba, et sina ei ole maailma naba, et maailm on täis maailmaid. Ehk et universum täis universumeid. See, kuidas üks või teine inimene tunnetab vastavalt oma kultuuri ja keele taustale teda ümbritsevad maailma, on niivõrd erinev. Ja meil lausa sattusid kokku vanematena, mõnes mõttes isegi nagu antipoodid või. Et üks, kes on siis tõesti lapsest saati käinud oma viksiks triigitud kleidikesega iga päev kirikus mitu korda ja teiselt poolt siis selline tõeline Eesti mees, kes on siis selline töörüga ja aga pigem nagu selline looduse usku ja selline kirikust kaugel inimene. Et kuidas need maailmad nagu, kas nad haakuvad, kuidas nad haakuvad, mis moodi sellises peres nagu asjad üle arutletakse ja kas üldse arutletakse. Tõepoolest, meie poolatarist ema pidas väga oluliseks seda, et peab olema lastel nimed, mis kannaksid edasi väärtusi ja mitte niivõrd ainult pereväärtusi, vaid just mingid teatud omadusi, mida ta soovis oma lastele. Ja sellepärast siis traditsiooni järgi peab olema üks nimi, peab olema mõne esivanema nimi ja üks nimi peab olema siis pühaku nimi. Ja see tõttu peaks olema just kui kolm eesnime, sest et päris oma nimi peab ka olema. aga kuna nõukogude ajal oli keelatud panna mitu nime, siis jube popp oli, need pandi palju sellised sidekriipsuga nimesid, et Mai Leen ja Kai Mai ja mis iganes, eks ju. Et siis minust sai Mai ja Nanna ja vennast sai Liiven Mihkel, eks ju, ja seal siis kombineeriti kuidagi seal pühakud ja oma nimed ja esimanemate nimed kokku. Ja mu ema on hiljem ka öelnud, et ta sai kõik need omadused, mis ta soovis oma lastele. See, et mu vennast tegelikult, noh, ta soovis, et tema pojast saaks kirjanik, sai ajakirjanik, aga siiski sai nagu selle soovi. Ja minu puhul ta soovis, et ma oleks leebe loomuga. Ja selle ta sai ka. Nii et ju siis hundid söönud lammad terved.
No sa rääkisid, et väga... Väga mitmekülgne lapsepõlv selle poolest, et kuna erinevad tõekspidamised said teie peres kokku, kuidas see sind mõjutanud on, mis tõekspidamisi sina endas edasi kannad?
No seal on kaks tõekspidamist. Üks on see, et austa oma vanemaid, ehk et nende tõekspidamisi ja teiseks austa omi tõekspidamisi. Ehk et mitte kellegi, isegi sinu vanematel, ei ole õigus sulle ütelda, mida sa tunned, mida sa usud ja mis moodi sa seda tunned ja usud ja või väljendad. Ja sellepärast siis me oleme nagu saanud nuusutada igasugust õhku. Ja eks ma olen selline inimene, kes, noh, ütleme nii, et regulaarselt kirikuse käi, kes muuses ka siis, kui elu on kuidagi võib-olla natukene neid halle toone omandanud, siis ma ka kirikuse käi. Ma pussardan ise ja kaklen ise endaga. Aga kui ma olen tänulik, siis ma käin kirikus. Ehk et minu jaoks on nii-öelda usk ongi nagu tänulikkuse tunne pigem, et ma olen tänulik, et see uus päev on alanud, ma olen tänulik, et ma lähen tööle ja need samad head inimesed, kellega ma olen ümbritsetud, need on seal, ma olen tänulik, et mul on söök, ma olen tänulik, et mul on katus peakohal. Noh, et see on niivõrd tugev edasikandev jõud, et siis see, kui see saab sinu nagu keskmeks, et siis on üsna hea elada, ütleksin ma. Ja ma olen ka võib-olla natuke selline inimene, noh, et kui võib-olla siin uskude ja kiriku teemal üldse nagu arutleda, et siis noh, traditsioonid ja kirik on olulised, nad on ühiskonna funktsioneerimise mõttes olulised, aga kui sa lähed kirikusse, siis minu jaoks on esmaoluline see, et kas kirik on see keskkond, kus sa saad ise endaga kokku pigem. Mitte niivõrd ainult teistega, vaid esmajoones ikkagi ise endaga.
Ka Jumal?
Võt see ongi see, mille üle kõige rohkem inimesed alati arutlevad. Üks, mitu, milline, kas võib kujutada, kas võib nimetada ja kui siis mis nimega ja kui paksu raamatu täis tõekspidamisi peaks ette võtma, et siis Jumala kõiki mõttesaladusi ja käskusid 100%-liselt mõista. Minu jaoks on see väga lihtne. Me kõik oleme Ja meie soovid, teod, mõtted ongi siis koondunud selleks, et mõelda, et keegi või miski on meist ülem või vähem või ei ole osa meist, on minu jaoks imelik. Sest et ei ole ju olemas kedagi, kes ütleks mulle, et sina oled minust väiksem või suurem. Isegi kui kellegil on seda arrogantsi tulla ja seda ütelda mulle, siis mul on seda raske uskuda. Miski pärast. Et ma ei ole küll mingisugune enesekindel inimene ja ma olen pigem nagu mööda seina ääri käiv inimene teine kord isegi võib-olla liiga palju. Aga kui keegi hakkab kellelegi ütlema, et keegi on sinust ülem või keegi on sinust väiksem, siis mul tekib mure või minu õiglustunne hakkab mässama. Ja sellepärast mul ongi suuka tunne pigem, et või ma olen aastat jooksul enda jaoks selgeks tunnetanud selle, et see Jumal, kelle poole kõik pöörduvad, see ongi meie kõik ja see kõik, mis meid ümbritseb. Ja kui me nii-öelda palume Jumalat, siis see on, et me palume, et meie oleksime paremad selle koondi jõuna, et need teod ja need mõtted, mida me eks ole endast välja anname, et need oleksid paremad, et meil oleks nagu jõudu.
Räägi oma lapsepõlvest veel. Kuidas te vennaga läbi saite? Ma lugesin vahvaid lugusid ühest artiklist, kus sina põhiliselt väiksena kuna sul oli vanem vend, mängisidki rohkem ka vennasõpradega ja ka lasteaias olid sul rohkem siis poisid sõbrad arvatavasti nende mängude tõttu või selle mõtlemise tõttu, millega sa olid juba tänu vennale kokku puutunud.
Jah, ma olin pigem harjunud sellise natuke mehisema mõttemalliga ja no millised õed vennad ei oleks kakelnud ja krogelnud ja kiskunud oma vahel. Ja ma nagu loomulikult tolknesin tal sabas ja see võis olla üsna tüütu, sest mul endal väga mängukaaslas ei olnud. Aga selles mõttes meil oli küll idülliline lapsepõlv, et meil olid kogu aeg mõlemad vanemad käepärast võtta. Kogu aeg oldi meiega. Ma ei mäleta üldse sellist aega, et meil oleks keegi olnud tulnud lapsehoidjaks või alati oli ema oli meiega. Ma saan sellest alles nüüd nagu takkaperra vaadates aru, et kui ma näen kõrvalt, kuidas kõik lapsehoidjaks kauplevad või midagi. Ja teiseks on see, et isa isegi kui ta hilja töölt tuli, et ta oli ikkagi, ta oli ja see, et kogu aeg lastega räägiti. Mis mulle õudselt meeldis. Mulle alati meeldis, kui keegi rääkis mulle midagi ja jutustas midagi. Ja venna puhul hakkas kahjuks nagu mängima see rolli, et me oleme temperamentidelt üsna erinevad või vähemalt olime lapsepõlves. Et tema oli selline suur ja tugev ja julge ja väga eneseteadlik ja sükkasti temperamentne tüüp. Ja mina olin selline kuubelt kukkunud ja väike ja võibolla veidikene eksinud olemisega, eks ju. Et siis kuidas need kaks nagu läbi said, see oli üsna keeruline, et me hakkasime niimoodi väga headeks sõpradeks saime või kujunesime alles kuskil niimoodi, et tema oli keskkoolis ja mina põhikoolis.
Ometi mängukaaslaseks oma sõprade hulka ta võttis sind päris meelsasti.
No nii ja naa. et seal oli nii, et kui sa tolknesid tal sabas, siis see oli tüütu, eks ju. Aga samas kui kedagi teist võtta ei olnud, siis oli ka väga tore, et oli õde, keda sai kamandada ja eks need Robin Hoodi mängud pigem olid, eks ju, lapsed ju vaatavad telekat ja siis aimavad kõike järele ja siis ega minul ju väike tüdruk nagu ma olin, ega mul Marian ei lubatud kunagi olla, ma olin ikka väike John, eks siis nagu ma olen alati olnud mehe mürakas plikaniru nahas, et sellised fantaasiarikkad mängud olid, et see oli hästi tore kõik. Kuigi samas ka kohati hästi väsitab, et sa oled alati see väiksem, sa oled alati see, kes jääb alla. Et ei olnud kaardi kabe ega koronamängu ega ühtegi võidujooksu ega mõõgavõitlust, mida ma ei oleks kaotanud. Ainult ühe korra olen ma koronas oma enda võitnud ja siis ma taandusin targu toast välja. Et tollel ajal ta kaotusi väga hästi vastu ei võtnud veel, kui ta oli selline puberteedias. Et selline vahva ja värviline lapsepõlv veel küll, jah.
Kuna sinu vend on sinust vanem olnud, siis igal juhul on ta sind mõjutanud ja ta on sind mõjutanud ka muusikaliselt. Mis mõjutused sa vennalt kaasa said, mis muusikud sind köitsid?
Jah, ega kui sul on keegi suure mees, siis loomulikult mingites asjades sa käid tema kiiluvees. Kuna võibolla nagu ennist ma ütlesin, et iseloomudelt me olime nii erinevad, siis see muusika oligi ainuke asi tegelikult, mis meil oli üsna sarnane. Ja kui tema oli kodunud ära, siis ma ikka salaja käisin tema toas kuulamas plaate, sest ta juba eos oli hästi töökas, hästi tubli ja mingi suve tööga kogus ta endale raha Keila kaubamajast käisin, me ostsime talle plaadimängija ja siis kõik need vanad vinüülid, mis minu isa oli aastate jooksul kogunud või niisugused meloodia välja lasked olid, et siis neid sai seal salamahti kuulatud tõesti kõike Beatlesest kuni UB40 kuni Whitney Houstonini, kes oli ka minu jaoks väga selline silmi avav kogemus, mis sest, et teda peetakse puhtalt selliseks popmuusikuks, eks ju, ma mäletan seda päeva väga selgelt, kui Whitney Houstoni plaat koju toodi. Ja veel mu vennal olid kassetid, kuhu oli ka meeletud palju Beatlesite musa oli kogutud ja veel iiri muusikat. Et seda iiri muusikat mul endal kodufonoteegis tänapäeval praktiliselt üldse ei ole enam, aga see muusika tunnetus, see meloodilisus ja just see laulutehnika, see, kuidas inimesed laulsid nii, nagu neil vokaal parasjagu oli ja samas need sellised ilustused, nagu vokaali ilustused tundusid mulle nii ilusad, et neid ma üritsin nagu järgi aimata. ja kuna meie isa ja ema olidki kohtunud Ida-Saksamaal õpingute ajal, siis mu isa oli sealt kaasa toonud, oli vist kelletki kingiks saanud The White Album, valge album, mis on see duubelplaat, originaaline, fantastiline, selline valge ümbris, kuulsad need poolitatud õunad seal keskel, see oli ühe väikese trukka jaoks nii mulletavaldav ja kui see muusika veel peale panna sealt, siis valgus välja geniaalne muusika. Kõik, mis ma laulu kirjutamises olen õppinud Beatlitelt. Ja kahjuks minul endal ei olegi enam seda lugu, mille nimi on I Will, mis on minu jaoks maailma üks ilusamaid laule üldse, siis tuleb laenata võib-olla mõni järgmine lugu, mis on kohe napilt teisel kohal. Ja selleks on Beatlitelt Eleanor Rigby, hästi meloodiline, aga sellise jutustusena jälle natuke üks nagu dramaatilise sisuga, natuke nukra sisuga, aga see meloodia on nii kandev, liikuv, see seade on nii huvitav, et need kõik asjad, nad on minu jaoks nagu sellised, selline peab olema üks täiuslik laul. Et seda ma arvasin siis, kui ma olin laps. Et sealt ma sain need algtõed. Hiljem veel lisandus mingisugused asju, et millised lood veel peavad olema, aga see oli see minu see ABC, ehk minu laulu kirjutaja abits nii-öelda.
Mis siis muud, kui kuuleme seda lugu?
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Look at all the lovely people. Look at all the lovely people.
Ilmavalgus. Räägime sinust kui laulutekstide kirjutajast. Lisaks sellele, et sa oma albumitele Tuigu tuled ja Õnne leid, oled, ma ei tea, kas suures osas või lausa kõik tekstid ise kirjutanud?
Jah, ainult Tuigu tulede peal oli jah, üks laen, mis oli Andres Valkonelid ja Leelo Tunglalt. Aga muidu jah, ikka ise.
Mm-hmm. Aga sa oled kirjutanud ka tekste Eurovisiooni lauludele. Üks koguni sai nii suurepäraseks tekstiks, et võitis aastal 2001 Taanis lauluvõistluse lugu nimega Everybody. Räägi sellest laulust ja sellest tagamaast natukene, et kuidas see sinuni jõudis, et sina selle teksti kirjutajaks said.
No, ega see tekst nüüd ei ole ainu põhjuseks ole, miks see kõik hästi läks. Ikka kogu see kompott oli lihtsalt tore. Lugu oli elav, eriti see esitus oli super hea, kaks ääretult karismaatilist, lavalist inimest esitasid seda. Siis need Päki laulja poisid, eks ole, Tuiksel tollel ajal oli selle nende nimetus Hiljem Soulmelis ja nemad olid ju ka nii sellised elavad ja pildis, nad veel lõid seal tantsu loomulikult ja noh, kõik see kokku nagu toimiseks oli ka selline aasta, see iga aasta oleneb sellest, et millised on need teised lood, et kas tekib mingi kontrast ja milline lugu esile paistab. Esialgne teksti autor sellele loole oleks pidanud olema hoopis keegi teine ja see inimene sootuks Ivar Mustale soovitas mind. Ja algselt pidi ka ansambel Laine olema see, kes seda lugu esitab. Nemad olid ka need, kes üldse algatasid, et kuulge, et me tahaks minna eurolaulule. Aga siis Ivar kui selle laulu helilooja ja produtsent, ta jäi endale selles mõttes kindlaks, et ta tahtis, et seda lugu esitataks mingil teatud moel või ikkagi mingi teatud nagu, olemusega. Ja siis see pärast ta jäi jah, tõesti endale kindlaks ja ta pakkus selle loo hoopis siis Tanelile ja Teivile esitada. Nii et see oli üsna sellise kireva ja keerulise nagu saatusega lugu, nii et võib-olla ongi märgiline, et need asjad, mis sünnivad nagu raskesti, et nendel ei pruugi üldse halvasti minna. Ja eks see oli meie jaoks üllatus.
No minu meelest igal juhul oled sa selle loo puhul tänamatult vähe saanud tähelepanu, et kuidas sa ise tagasi vaadates näed, kas see kuidagi tiivustas sind ka muusikaliselt?
Ma arvan, et ega sellepärast ma esinengi üsna vähe ja mulle meeldib olla rohkem autor, et ma ei tahagi liiga palju tähelepanu. Kui asi nagu kaldub sinna teise äärmusesse, et sa saad aru, et inimestel on üsna ükstakõik, mida sa teed ja nad suhtuvad sellesse teksti ükstakõikselt. Ja küll Everybody on selline laul, mis on lihtsalt positiivne ja tore ja oleme koos ja selline elujaatav tekst, siis on hea küll. Aga kui ma tunnetan, et inimestel on pigem nagu ükskõik selle teksti sisukoha pealt, kui see on võib-olla natuke mõni tõsisema sisuga või laenguga tekst, siis see on mulle pigem suurem probleem kui see, et ei panda tähele, et seal peenikeses kirjas kuskil mingi singli või albumi lehekülje peal on kirjas, et võt see või too inimene on selle teksti kirjutanud. See ei olegi minu jaoks nii oluline.
Kui palju sa üldse inglise keeles kirjutad? Mina tean isiklikult veel ka lugu Diamonds of Night ja sinu plaadil Tuigutuled olid ka paar lugu inglise keeles.
Alguses ma olin pigem selline inimene, et see, mis tunne tekis, et kumba keelega, kas inglise või eesti keelega, sest nii tugev nagu poplaulu keel on inglise keel ja kui sa sellega ülesse kasvad, siis ta natuke nagu haakub sinuga. Siis ma käitusin vastavalt sellele tundele. Aga tänapäeval ma olen hästi teadlikult ennast, mitte sundinud, aga lihtsalt suunanud sellesse eesti kanalisse, et ma ei mäletagi, millal ma viimati, võib-olla paar kuud tagasi või kuu aega tagasi viimati kirjutasin niimoodi, et ma aitasin kellegi teisel toimetada ühte inglisekeelset teksti. Et see tähendab seda, et hästi minimaalselt vähe kirjutan inglisekeeles viimasel ajal.
Võib-olla sa praegu valiksidki oma esimeselt albumilt Tuigutuled ühe inglisekeelse laulu siia vahele mängima.
No, plaat on küll nii ammune, aga on üks lugu, mis siiamaani elab oma elu edasi ja on natuke edasigi arenenud, on Silver Stars, mis meie uue bändi koosseisus, kui me täis bändiga mängime, siis Siim Aimla, kes muidu on ju tuntud kui saksofonist ja flöödimängija, tema võtab kätte trombooni ja sellest on selline Delta Bluesi lugu saanud laivides, et täitsa kohe lust on seda lugu igakord teha ja bänd hästi suure naudinguga teeb.
So, what a blow.
ilmavalgus. Sa oled paljudele tuntud kui hääl raadiost ja täpsemalt siis Vikerraadiost ja samuti toimetad sa ka Raadio Tallinnaga.
Raadio Tallinn on jah, sõike pisike pesamuna meil rahvusringhäälingus, et seal rohkem ei olegi kui üks inimene.
See saigi sinu poolt algatatud?
Tegelikult see mitte minu poolt algatatud, vaid lihtsalt, et see tuli ühel päeval sõike mõte inimestele, et mida teha selle sagedusega, kus 103,5, kus vanasti olid siis meie kohalikud Eesti uudised, aga inglise keeles kohalikele välismaalastele. Ja kuna noh, interneti ajastul ju kõik kuulavad oma BBC-sid, Deutsche Wellesid ja RFI-sid, ehk Radio France kuulavad interneti vahendusel, siis milleks, eks ju? Ja sellel kuulatavus oli nii väike, et mõelda, et mis sellega teha. Ja nüüd siis ongi viimased 3 aastat oleme nii-öelda autoga liiklevatele või kontoris töötavatele inimestele päeva ajal pakkunud siis sellist noh, natuke nõudlikumale maitsele sellist mitte tausta, aga sellist nagu õhutamise ja sellise olemise muusikat. Ja niimoodi me oleme seda siis, või noh, ma siis olen teinud seda, et aga noh, üks ei sünni miski asi, eks tehnika poole peal on ka inimesed.
Lisaks teed sa saatejuhi tööd ka, kuidas sulle see roll sobib? Sa oled seda umbes siis kas 4-5 aastat teinud?
Jah, et ametlikult oleme 2006. aastast nii-öelda palgal ja kuigi natuke varem juba vikerummikuid kutsuti tegema ja ma ei tea, mis on raadios, mis mind nii õudsalt võlub, aga kuigi on pakutud veel, et tule sinna, tule tänna, et siis ikkagi üldse ei kisu raadiost ära. Et raadio, ma ei tea, see on nii kodune olemine ja see teadmine, et sa saad inimestele olla mingis mõttes kaaslaseks ja ütelda, et kõik läheb hästi ja küll kõik saab korda ja jagada nendega mingeid asju. Et võib-olla see on see valdavalt see emotsioon, miks mulle meeldib seda tööd teha.
Aga sul on siin veel palju muusikat ja valisid ühe loo plaadilt Ränd, Tõnu Raadiku poolt välja antud kogumik. Räägi sellest valikust ka, miks just see lugu ja mis see pealkiri on?
Jah, see on Tõnu Raadiku kogumik plaat, kus siis eri artistid ja tema ise ka esitavad tema kirjutatud lugusid. Ta on tegelikult minu meelest tänamatult vähe märgatud autor ja muusik Eestis. Ning sellel plaadil on minu jaoks Eesti muusikaloo üks ilusamaid lugusid. Võt kui ennist ma rääkisin, et Beatlitelt ma sain selle nii-öelda laulukirjutamise ülesehituse, siis selle looga sain ma selle tunde, et mis emotsiooni peab üks laul tekitama. Siin on Kersti Merilasi tekst, mis on niivõrd ilus looduslüürika ja siis on see meloodia ja kuidas nad nagu täiendavad üksteist ja see jällegi see muusikaline taust, millise atmosfääri see loob. Ma näen igakord seda pilti oma silmes, kui ma kuulan seda lugu, et minu jaoks on selline laulu selline täiuse näide. Maari esitab seda lugu ja selle pealkirja on Öö.
Tu la
seda , et sind on raadios hästi omaks võetud , seda ma tundsin siis , kui ma ise pisut Vikerraadios toimetasin ja seda on näha ka sellest tunnustusest , mis sulle osaks sai , kolleegide preemia siis mõni aeg tagasi . mida see sinu jaoks tähendas ?
minu jaoks on see väga suur asi , selles mõttes , et noh , mitte uhkeldamise pärast , vaid sellepärast , et see oli niivõrd suur üllatus minu jaoks , ma olen üsna , vabandust väljenduse eest , põõsast välja karanud , üsna tühja koha pealt tulnud raadiosse tööle . ma olen alati teadnud , et ma tahan raadios töötada ja kuidagi mingi õnne läbi see ka juhtus , tänu Meelis Kompsole , kes mind sinna kutsus , ja aga see , et olles selline roheline , eks ju , kes on üsna kogenematu ja kolleegid arvavad , et ikka saad vist hakkama , et siis ja arvestades , millised kolleegid sul on ju Vikerraadios , millised kogenud , väärikad , meeletult targad , töökad inimesed seal on , et siis selline nagu pai saada on päris hea . ja rääkimata sellest , et see klapptool , mis traditsionaalselt antakse kingiks , see noh , mul oligi üürikorteris üks niisugune tool täpselt puudu , ma igapäevaselt kasutan seda , sest et see on päris hea tool .
mida sa oma vaba ajaga teed ? on sul vaba aega , Maian ?
ma üritan seda jah , tekitada endale hästi teadlikult , et ma noh , kui rääkida jälle oma vanemast vennast , kes on ülitubli ja kes on juba väsinud kuulmast seda , et on ülitubli ja töönarkomaan , aga ta on seda . et vastupidiselt emale ma olen selline , kes vajab vaba aega , kes vajab kas või lihtsalt mölutamise aega . viimane nädalavahetus , mis oli , ma lihtsalt terve pühapäeva lihtsalt istusin maha . ma ei mäletagi , mida ma tegin , aga sa lihtsalt oled , sa saad oma pea tühjaks ja sa saad nagu uuesti siis restardi nii-öelda teha . Aga mulle väga-väga meeldib joosta . see on mul viimaste aastate harrastus , mida ma nüüd nii hirmus süstemaatiliselt ka ei tee , aga mida mul meeldib teha sellepärast , et lihtsalt see teadmine , et ma suudan joosta , et mul on mingisugune , et ma haldan oma keha ja pärast see , et sul on nii hea tunne pärast seda , et ja ka see , et sa rahmeldad endast mingid asjad välja . Et siis sellepärast mulle see tegevus õudselt meeldib ja valdavalt nagu sinna see vaba aeg lähebki , et kas lihtsalt kodus olemisse , mõningate sõpradega õudselt hea meelega käin kohvikus ja siis kino , ma olen tohutu kinomaniak , et ma olen võimeline noh , ikka nädalas ma ei tea , mitu filmiõhtut tegema endale .
mis sa viimati vaatasid ?
viimati nüüd vaatasin seda Reinu Vaderi filmi , kus siis George Clooney ja Meryl Streep on oma hääled laenanud ja veel paljud teised näitlejad , mis osutus , nagu ma ootasingi , vägagi niisuguseks sümpaatseks ja vaimukaks filmiks ja ka animafilmi või nukufilmi esteetika koha pealt hästi kihvtiks . ja enne seda võib-olla , mida ma tahaks rõhutada , kindlasti ma arvan , noh , teie raadiokuulajatele ka kindlasti meeldib , on Aeg on siin , mis on Marja Jurtšenko tehtud dokumentaalfilm neljast Eesti lapsest , kes lähevad esimesse klassi . ja kuidas siis osad , kes on maalapsed , osad on linnalapsed . ja see oli niivõrd helge ja niivõrd ilus film , et ma tulin niivõrd hea tundega sealt kinosaalist ära , et sa tead , et on Eestis õnnelikke lapsi , kes kasvavad üles terves õhkkonnas ja terves peres ja kellel on unistused ja keda julgustatakse ja noh , see oli ka nagu esteetiliselt sellised kadreeringute ja muusika ja kõige koha pealt , see oli hästi ilus film .
meil on siin Ilmavalguse saate puhul selline armas traditsioon , et alati iga külaline saate lõpus , kuna meil saade hakkab tasapisi lõpule jõudma , saab öelda veel omalt poolt meie kuulajatele ühe soovi , siis ma palun seda sinul ka teha .
ma arvan , et moodi ühte lausesse on väga raske põimida seda , mida ma tegelikult sooviks kõigile inimestele . Võib-olla ma sooviks seda , et olge iseenda vastu lahked siis te saate iseendaga hästi läbi, siis te hakkate igas päevas nägema ilusamaid asju, te hakkate rohkem jaksama ja jõudma ja noh, kõik läheb ilusamaks. Ja ka inimesed teie ümber hakkavad paistma veel ilusamad, et see kõik hakkab pihta iseendast. Olge enda vastu head, andke endale aega, andke endale andeks, kõik need, kõik, mis võib koonduda selle mõtte alla, et olge ise enda vastu head ja lahked.
Suur aitäh sulle, Maian, täna siia tulemast ja oma mõtteid jagamast meiega. Ja siia saate lõppu veel jääb kõlama üks laul, mille sa valisid oma suurest kogust, kes on sind mõjutanud, mis muusika sulle meeldib. Võib-olla sa ise oledki õigem inimene seda laulu tutvustama.
Kui me üsna saate alguses rääkisime sellest, et oli selline natukene paar aastat pausi ja oli selline tunne, et enam ei suuda kirjutada, siis praegu mul kaasas ei ole päris õige plaat, aga on selline artist nagu John Mayer Ameerikast, kitarrist, suurepärane kitarrist, väga hea laulukirjutaja, natukene ka meedia paha poiss. Aga muusikuna minu jaoks selles mõttes inspireeriv, et kui 2006. aastal ma kuulsin tema plaati Continuum, siis sel hetkel, kui kõik tundus väga hall ja selline hägune, mul tuli meelde teda kuulates, mis tunne peab olema siis, kui sa teed muusikat. Sest et temas on see tunne nii selgelt olemas, ta teab, mida ta teeb, ta teab, miks ta seda teeb, ta teab, et ta peab just seal olema ja neid asju tegema. Ja see oli nii nakkav, et mul tekis uuesti see tunne, et ma saan kõigest üle ja ma saan uuesti terveks ja ma saan uuesti kirjutama hakata. Ja sellepärast siis sai temast minu jaoks ka märgiline artist. Ja lugu, mida me siia lõppu kuulame, on tema viimaselt plaadilt, mille nimi on Battle Studies. Ja kuigi pealkiri on sõjakas War of My Life, ehk minu elu sõda, siis kes on positiivse sõnumiga laul, et tulgu mis tahes, et ma olen valmis vastu võtma mida iganes, et minus on mingisugune, ma otsin oma mingi rahu ülesse. Nii et ma tänan kutsumust.
Soovin häid inimesi sinu ümber ja Jumal õnnistust ka sulle, Maian.
Aitäh!
Ja ma tänan teid, armsad kuulajad, järgmine ilmavalgus taas, järgmine kuu. Olge hoitud ja ilusat kevadet teile veel kord!
Cool. got no choice but to fight till it's done. No more suffering, no more pain. Never again. I'm in the war of my life, at the door of my life, out of time and there's nowhere to run.
Ilmavalgus.